În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său: când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Facere și naștere. Toată lumea mi-a atras atenția să nu vă spun ce urmează să vă spun în aceste ultime capitole. Toți îmi spun că cititorul de rând nu vrea teologie, ci doar religie simplă și practică. Am respins sfatul lor. Eu nu cred că ascultătorii de rând sunt atât de naivi. Teologie înseamnă știința despre Dumnezeu și eu cred că orice om care vrea să se gândească la Dumnezeu, câtuși de puțin, ar vrea să aibă idei cât mai clare și cât mai exacte despre El. Nu sunteți copii, de ce să fiți tratați ca și niște copii? Dintr-un punct de vedere, înțeleg de ce unii oameni simt repulsie față de teologie. Îmi amintesc de o împrejurare când am ținut o prelegere la Royal Air Force și un ofițer bătrân și îndărătnic s-a ridicat și a spus: "Eu nu am ce face cu tot ce ne-a spus, dar eu sunt un om religios. Eu știu că există un Dumnezeu. Eu l-am simțit. Când eram singur în deșert, noaptea, misterul acela extraordinar. Și tocmai acesta este motivul pentru care eu nu cred toate dogmele și formulele frumos aranjate despre el." Pentru oricine care a cunoscut realitatea, toate acestea par atât de mărunte, de pedante și de nereale. Într-un sens am fost de acord cu omul acela. Eu cred că probabil el a avut o experiență reală cu Dumnezeu în deșert. Când a trecut de la experiența aceea la crezul creștin, eu cred că el realmente a trecut de la ceva real la ceva mai puțin real. În același sens, dacă un om a privit odată Atlanticul de pe țărm, și după aceea se duce și privește o hartă a Atlanticului, el trece de la ceva real la ceva mai puțin real. El trece de la valuri reale la o bucată de hârtie colorată. Dar tocmai aici este ideea importantă. Noi recunoaștem că harta nu este decât o hârtie colorată, dar sunt două lucruri care trebuie avute în gând cu privire la ea. În primul rând, ea este bazată pe ceea ce au observat sute și mii de oameni care au navigat pe Atlanticul real. În sensul acesta, ea este sprijinită de nenumărate experiențe la fel de reale ca și cea pe care ai putea să o trăiești tu pe țărm. Dar spre deosebire de aceasta, în timp ce experiența ta ar fi un crâmpei izolat, harta potrivește la oaltă toate experiențele individuale diferite. În al doilea rând, dacă vrei să mergi undeva, harta este absolut necesară. Câte vreme te mulțumești cu plimbări pe plajă, ceea ce zărești tu este mult mai plăcut decât să privești o hartă. Dar dacă vrei să mergi în America, harta îți va fi de mult mai mare folos decât plimbările pe plajă. Teologia este ca și harta. A învăța doar doctrinele creștine și a medita doar la ele fără a merge mai departe este mai puțin real și atrăgător decât ceea ce a trăit ofițerul în deșert. Doctrinele nu sunt Dumnezeu. Ele sunt numai un fel de hartă, dar harta este bazată pe experiența a sute de oameni care au avut realmente legături cu Dumnezeu. Experiențe în comparație cu care orice emoții și sentimente pioase pe care le-am putea avea noi sunt foarte elementare și foarte confuze. În al doilea rând, dacă vrei să mergi mai departe, trebuie să folosești harta. Vedeți, ceea ce s-a întâmplat cu ofițerul din deșert poate să fi fost real și înălțător. Dar nu a rezultat nimic din experiența aceea. Ea nu duce nicăieri, nu te determină la nicio acțiune. De fapt, acesta este motivul pentru care o religie vagă, să-L simți pe Dumnezeu în natură și așa mai departe, este atât de atrăgătoare. Este numai emoții, fără nicio acțiune din partea ta. Este ca și cum ai privi valurile de pe țărm. Dar studiind Atlanticul în felul acesta nu vei ajunge niciodată în America și nici nu vei obține viața veșnică prin simplul fapt că ai simțit prezența lui Dumnezeu în flori sau în muzică. De asemenea, nu vei ajunge nicăieri, nici dacă doar privești la hartă, fără să ieși pe mare. Dar pe mare nu vei fi în siguranță fără hartă. Cu alte cuvinte, teologia este practică, mai ales acum. Mai de mult, când era mai puțină educație și mai puține discuții, poate că era posibil să treci prin viață cu câteva idei simple despre Dumnezeu. Dar lucrurile nu mai stau așa. Toată lumea citește, toată lumea aude discuții. În consecință, dacă nu iei seama la teologie, aceasta nu va însemna că tu nu vei avea idei despre Dumnezeu. Înseamnă că vei avea o mulțime de idei greșite, idei false, încâlcite sau învechite. Multe dintre ideile despre Dumnezeu care sunt avansate astăzi ca noutăți sunt doar idei pe care teologii le-au încercat în urmă cu multe secole și pe care le-au respins. A crede în religia populară a Angliei moderne înseamnă regres. Este ca și cum ai crede că pământul este plat. Ideea la modă astăzi despre creștinism este aceasta: că Iisus Hristos a fost un mare învățător moral și că dacă am urma sfaturile Lui, am putea instaura o ordine socială mai bună și am putea evita un alt război. Ei bine, dacă nu vă supărați, lucrul acesta este adevărat. Dar El nu-ți spune nici pe departe întregul adevăr despre creștinism și nu are nici o importanță practică. Este adevărat că dacă am urma sfatul Lui Hristos, am trăit curând într-o lume mai fericită. Dar nu trebuie să mergi nici măcar până la Hristos. Dacă noi am fi făcut ce ne-au spus Platon, Aristotel sau Confucius, am trăit acum într-o lume mult mai bună. Și atunci? Noi nu am urmat niciodată sfaturile marilor învățători. De ce să începem acum? Doar pentru că El este cel mai mare învățător moral? Dar lucrul acesta face și mai puțin probabil ca noi să urmăm învățăturile Lui. Dacă nu putem învăța lecțiile elementare, este oare probabil că le vom învăța pe cele mai avansate? Dacă creștinismul nu este decât o doză în plus de sfaturi bune, atunci creștinismul nu are nici o importanță. N-am dus lipsă de sfaturi bune în ultimele 4.000 de ani. Câteva sfaturi în plus nu au nicio importanță. Dar de îndată ce privești la orice scrieri cu adevărat creștine, descoperi că ele vorbesc despre ceva cu totul diferit de această religie populară. Ele îți spun că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, orice ar însemna aceasta. Ele îți spun că aceia care își pun încrederea în El pot deveni și ei fii ai lui Dumnezeu, orice ar însemna aceasta. Ele spun că moartea Lui ne-a mântuit de păcatele noastre, orice ar însemna aceasta. Nu are niciun rost să te plângi că aceste afirmații sunt prea dificile. Creștinismul pretinde că ne vorbește despre o altă lume, despre ceva de dincolo de lumea pe care o putem pipăi, auzi și vedea. Poți crede că afirmația aceasta este falsă, dar dacă este adevărată, este cert că va fi dificil să înțelegem ceea ce ne spune, cel puțin la fel de dificil ca și fizica modernă și pentru același motiv. Ideea din creștinism, care constituie șocul cel mai mare, este afirmația că prin atașarea noastră la Hristos, noi devenim fii ai lui Dumnezeu. Cineva ar putea întreba, oare nu suntem noi deja fii ai lui Dumnezeu? Faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru este una dintre ideile creștine principale. Ei bine, într-un anumit sens, nu încape îndoială că suntem deja fii ai lui Dumnezeu. Vreau să spun prin aceasta că Dumnezeu ne-a adus în ființă, ne iubește și se îngrijește de noi și în sensul acesta El este ca un tată. Dar când Biblia vorbește despre faptul că noi devenim fii ai lui Dumnezeu, este evident că trebuie să aibă în vedere ceva diferit. Lucrul acesta ne aduce la însuși miezul teologiei. Unul dintre credeuri spune că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, născut, nu făcut, și adaugă, născut din Tatăl Său mai înainte de toate lumile. Vă rog să notați cât se poate de clar că afirmația aceasta nu are nimic de a face cu faptul că Hristos s-a născut pe pământ și că a fost fiul unei fecioare. Nu ne gândim acum la nașterea din fecioară. Ne gândim la ceva ce s-a întâmplat înainte ca natura să fi fost creată, înainte să fi început timpul. Înainte de toate lumile, Hristos a fost născut, nu făcut. Ce înseamnă aceasta? Care este diferența? A naște înseamnă a deveni părinte. Când naști, produci ceva de același fel cu tine însuți. Un om dă naștere la copii de om, Un castor dă naștere la pui de castor, iar o pasăre dă naștere la ouă din care vor ieși pui de pasăre. Dar când faci ceva, ceea ce faci este diferit de tine însuți. O pasăre face un cuib, castorul face un dig, omul face un aparat de radio. Sau el poate să facă ceva care să se asemene mai mult cu sine decât un aparat de radio. Să zicem, o statuie. Dacă este un sculptor suficient de priceput, el poate face o statuie care să se asemene foarte mult cu un om adevărat. Dar, desigur, nu este un om adevărat, ci doar se aseamănă cu omul. Nu poate respira, nu poate gândi, nu este vie. Am spus acestea pentru a lămuri primul lucru. Ceea ce naște Dumnezeu este Dumnezeu, la fel cum ceea ce naște omul este om. Ceea ce creează Dumnezeu nu este Dumnezeu, după cum ceea ce face omul nu este om. Acesta este motivul pentru care oamenii nu sunt fii ai lui Dumnezeu în sensul în care este Hristos. Ei pot fi ca și Dumnezeu în anumite privințe, dar ei nu sunt de aceeași natură cu El. Ei sunt mai mult ca niște statui sau ca niște portrete ale lui Dumnezeu. O statuie are înfățișarea unui om, dar nu este vie. În același sens, omul are, într-un sens pe care îl voi explica, are înfățișarea lui Dumnezeu sau este asemănător cu el, dar el nu are felul de viață pe care o are Dumnezeu. Să luăm mai întâi prima idee, asemănarea omului cu Dumnezeu. Tot ce a făcut Dumnezeu este asemănător cu El. Spațiul se aseamănă cu El prin imensitatea Lui. Nu în sensul că mărimea spațiului este de aceeași natură cu mărimea lui Dumnezeu, ci în sensul că este un fel de simbol al mărimii lui Dumnezeu, o traducere a ei în termeni nespirituali. Materia se aseamănă cu Dumnezeu prin faptul că are energie. Iarăși, energia fizică este de o natură diferită de puterea lui Dumnezeu. Lumea vegetală este asemănătoare cu Dumnezeu deoarece are viață și El este un Dumnezeu viu. Dar viața în sensul acesta biologic nu este același lucru cu viața care este în Dumnezeu. Este numai un simbol sau o umbră a ei. Când ajungem la animale, găsim alte feluri de asemănare pe lângă viața biologică. Activitatea intensă și fertilitatea insectelor, de exemplu, este o primă asemănare vagă cu activitatea neîncetată și cu creativitatea lui Dumnezeu. La mamiferele superioare întâlnim începuturile unei afecțiuni instinctive. Aceasta nu este identică cu dragostea care există în Dumnezeu, dar se aseamănă cu ea, în sensul în care un peisaj desenat pe o foaie de hârtie se aseamănă cu peisajul real. Pe treapta cea mai înaltă a creației întâlnim cea mai completă asemănare cu Dumnezeu pe care o cunoaștem. Omul nu numai că are viață, ci el iubește și gândește. Viața biologică a atins în el cel mai înalt nivel cunoscut. Dar ceea ce nu are omul în starea lui naturală este viața spirituală, genul superior și diferit de viață care există în Dumnezeu. Noi folosim același cuvânt, viață, pentru amândouă, dar dacă crezi că din această cauză amândouă trebuie să fie de aceeași natură, este ca și cum ai crede că mărimea spațiului este de aceeași natură cu mărimea lui Dumnezeu. În realitate, diferența dintre viața biologică și viața spirituală este atât de importantă încât eu le voi da două nume diferite. Viața biologică pe care o primim prin natură și care, la fel ca toate celelalte lucruri din natură, are o tendință permanentă de a se altera și de a se descompune, așa încât poate fi menținută numai prin subvenții permanente din partea naturii, sub formă de aer, apă, hrană, etc. Aceasta este bios. Viața spirituală care este în Dumnezeu, din veșnicie și care a creat tot universul natural, este zoe. În limba greacă acest cuvânt înseamnă literal viață. Desigur, bios are o anumită asemănare palidă sau simbolică cu zoe, dar este numai o asemănare ca și între o fotografie și un loc real sau între o statuie și un om. Un om care s-a schimbat de la a avea bios la a avea zoe înseamnă că trece printr-o schimbare la fel de mare ca și statuia care a fost schimbată din piatra cioplită în om real. Tocmai aceasta este esența creștinismului. Lumea aceasta este atelierul unui mare sculptor. Noi suntem statuile și se zvonește prin atelier că într-o zi unele dintre noi vor căpăta viață,